Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 10-сентябрь жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Казанда өтөшөк халыкара музейлер форумунда катнашуу үчүн Татарстан башкаласына Россиядан Бейсиз Дөлөттөр Бирлигинен музейчилер жыйыла. Татарстан Баш архив идарасы һәм Гасырлар авазы журналы юбилейларын билгилей. Кул Шариф мәчете имамы Рамил Хәзрәт Юнус ифтар ашына православ дин әһелләрен чакыруга карата ризасызлык белдерүчеләргә үз аңлатмаларын бирә. Иктисад белгече Ринат Гатауллин, Русия хисап пулаты рәисе Сергей Степашинның Башкортстанда элекке президент чорындагы коррупцияны тикшерү вәгъдәсенә шик белән карый. Тапшыруны соңгы хәбәрләрдән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле күрмәле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне мәйтин карышмасы таныштыра башта хәбәрләрнең кыскачасы. Сербия Косово белән сөйләшүләренә башларга ризалашты. НАТО һава һөҗүмнәрендә 3 афган сугышы үтерелде. Русия башлыгы реформаларны диккәт белән башкарырга чакыра. АКШ Иранда яшертен атом курылмасы хәбәренә шик белән карый. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Европа Берлеге Сербияның 1999 елда булган каршылыктан соң хакимиятен югалткан Косово белән сөйләшүләр башлау адымын яклый. Бу хактагы карар бүген Европа парламентында хупланды.
Hoping that we are soon going to have a process of dialogue.
Европа Берлегенең төбәк мәнфәгатьләрен саклау, стратегик адымнарны ныгыту һәм төбәк халкының тормыш шартларын көчләндерү өчен Сербия Косово белән диалог процессына әзерләнә.
Process of dialogue that are ultimately going to lead to sustainable solutions.
Дип белдерде. Яремиш моңа эстеп, диалог сөйләшүләрен башлау берничек тә Косовоның бәйсезлеген тануына аңлатмый. Сербия Косовоның бәйсезлеген бер кашанда танымаячак.
Aren't recognizing it and we will not recognize it in the future.
Диде. Халыгара юстиция мәхкәмәсе 20 июльдә Косово бәйсезлеге халыгара канунларга каршы килми дигән карар чыгарган иде. Бу карардан соң Сербия БУМО шурасына бер яклы кабул ителгән бәйсезлекне танымаячагы турында хисап тапшырды. Европа Берлегенең бу хисапка каршы кискен реакция күрсәтүеннән соң Сербия рәсмиләре хисапка үзгәрешләр кертергә мәҗбүр булды. Сербиядан бер яклы буларак бәйсезлеген игълан иткән Косованы хәзергечә якынча 70 ил таный. Русия дәүләт башлыгы Дмитрий Медведев Русияда демократия институтларының камил булмавын, шу исәптән тутырыклыкны саклап калу хакына сәяси реформаларны дәрәҗәле буларак башкару кирәклегенә басым ясады. Русияның Ярослав өлкәсендә сәяси белгечләр белән очрашкан Русия президенты Дмитрий Медведев системага үзгәрешләр керткәндә аны диккәт белән һәм әкренләп башкару кирәклеген телгә алды. Медведев 1991 елда Советлар Берлегенең җимерелүен 20-нче гасырдагы иң зур геополитик фаҗига буларак атады. Хакимият башына килгәннән бирле илдә демократик реформаларның әкрен баруы һәм тыныч каршылык чараларына катнашкан кешеләрнең кыйналуы мәсьәләсендә Русия президенты Медведевка каршы тәнкыйтьләр көннән-көн арта бара. НАТО идарәсе соңгы хәрби һава һөҗүмнәрендә вакытында 18 сентябрьдә парламент сайлау вакытында Кабулдә һөҗүм оештыруны планлаган бер сугышы башлыгы һәм аның ике ярдәмчесенең Афганистанда үтерелүен белдерде. Хәрби идарә сүзләренә караганда, күзләү идарәсе сугыш башлыгы һәм аның ярдәмчеләренең кайда булуы турындагы мәгълүматларны тапшырган. Әлеге мәгълүмат нигезендә сугышчылар Кабулның Мусахи мәхәлләсендә үтерелә. Пәнҗешәмбе кеш оештырылган һава һөҗүмендә гади халыкка зыян килмәве белдерелде. Һава һөҗүменә зур тәнкыйт белдергән Талибан хәрәкәте афган халкын киләсе парламент сайлауына катнашмаска чакыра. Yeah. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev dünya Kavkazda bolgan hujumunu uyuşturgan kişilerine bandi deyip atap, onlarını yok etmek kerekligin bildirdi. Medvedev:
"Мы полны решимости довести борьбу.
Без илдеги террорны битерүне тулы максат итеп күрәбез. Башка сайлау мөмкинчелегебез яисә максатыбыз юк. Бу күреш дәвам итә һәм мондый һөҗүмнәргә катнашкан террорчылар юк ителәчәк.
Причастные к таким преступлениям они будут уничтожены."
Medvedev bu haqda 9-cı sentyabrdə Vladikavkaz şəhərinin üzərində bir pazarda uyuşdurulğan 17 kişinin ölüvi həm yüzləb kişinin yaralanıbı bilən nəticələngən şartlavdan son bildirdi. Federal Eminlik Xizməti əliqi hücumunu uyuşduruqda şiklənilgən 3 kişinin qolu alınımı bildirdi. Bomba ornaşdırılğan maşina şartlatılğan əliqi terror hücumündə cevablıqını öz üstünə alışı bulmadı. Xəbər agentlikləri İrandağı opozisiya türkümlərinin ildə yana atom qurulması düzülü oturunda şıqarğan xəbərlərinə AQŞ resmilərinin şik bilən qaravun bildirdi. Washingtondağı İran opozisiya türkümü suçlisi Qali Rıza Cəfərzadə 9-cı sentyabrdə yasağa matbuat çıxışında Tehrandan 100 şaqrım iraqlıqda bir tavışında İran hakimiyyətinin yana uran bayıtı qurulması düzülün faş itdi. İran opozisiyası eləgi qurulmanın İranın yeşirtin rövüşdə atom kuralı bulduru maksadında tüzülüğün alığı sürə. AQŞ resmi isə AQŞ idarəsinin İranda tavışında yeşirtin bir kurulma tüzülüğü turunda küptəndən xəbərdar buluğunu etdi. Şulayda AQŞ resmi bu kurulmanın atom tırışlıqları işin kullanığı turunda küşlü dəlillər bulmağını etdi. Amerikanın Florida ştadındağı illigin əğzəsi bulğan xristiyan radikallar şirkəvi Qur'an kitabın yandıru niyətin tuqtatuğun bildirə. Şirkəvinin müsülmanlarının izgi Qur'an kitabın 11-ci sentyabrdə 9 yıl ilik bulğan terror hücumlərin iskalı uğayından yandıru niyəti AQŞ'nın üzündə həm dünyada zor qarşılıq tudurgan idi. Şirkəv başlığı Terry Jones başta yandıru planının qəməldən şıqarılığın iqlan etsə, sonundan şart quşdu. Şirkəv idarəsi Dünya Səvdə Üzəgi Tərəsində tüzülüğü planlaşdırılğan İslam Mədəniyyət Üzəgi proyektin başqa jirgə küşürürgə şaqıra. Seyşənbə günü AQŞ dövlət sekretarı Hillary Clinton şirkəvinin bu planların hürmətsizlik həm uyasızlıq deyib atan idi. AQŞ-nın xristiyan həm yəhud dini ruhaniləri şirkəvinin bu niyyətin şamadan tış qorxunuş adım deyib hüküm etdi. Floridada urnaşqan bu şirkəv başlığı Terry Jones Qur'an kitabların yandıru radikal İslamqa cevab bulaşaq deyib bildirəm. Qur'an kitabın yandıru ihtimalı turunda sözlərindən son Afganistan həm İndoneziyada zor uram jemləri uzdı. Bugün Afganistanda uzğan qarşılıq şaralarında 3 kişinin xələk buluğu bildirildi. Siz sınqı xəbərlər bilən tanışdınız.
Şuşu həm başqa xəbərlərini siz bizdən internet səhifəsində də taba alasız. Adresi azadlıq.org.
Соңғы хабарлар билан Мәтин қорышмас болды. Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Татарстан Баш архив идарәсе һәм Гасырлар авазы журналы юбилейларын билгелей. İqtisad bilgişi Rinat Gataullin, Rusiya Hisab Pulatı rəisi Sergey Stepashin'nin Başqırstanda ilki prezident çırındağı korrupsiyonu tekşiru vəqdəsinə şik bilən qarı. Bu həm başqa temalarga biz Qozanda ötəşək Xalqara Muzeylar Forumuna əzirlik barışı bilən tanıştırğandan sın toxtalar biz. Qozanga Rusiyadan Beysiz Dövlətlər Birliği illərindən həm Baltik boyundan muzeyçilər jıyla. Xalqara Muzeylar Forumu Tatarstan Milli Muzeyinin 115 yıllığı uğayından uyuşturula. Tatarstan Mədəniyyət Ministri Zilə Valiyevə sözlərincə, tarixi mirasını saqlau dövlət vazifası. Tatarstanlar muzeyçilər təcrübəsini öyrənib, Tuqay Qırlay Muzeyin dünyaya tanıtırğa tili. Forumga əzirlik barışı bilən Saşa Dalgov tanışdı.
14-18 сентябрь көннәрендә Казанда Халыкара музейлар форумы уза. Шарада Дәүләт Эрмитажы, Тарих, Рус, Руси, Этнография, Дарвин музее җитәкчеләре дә катнаша. Музейчылар җыены вакытында музей һәм җәмгыять берләшүнең заманча юллары дип аталган халыкара фәнни-гамәли конференция дә узачак. Әлеге форум алдыннан Татарстанның премьер-министр урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева, Казан Кремле музей тыюлыгы җитәкчесе Рамил Хәйретдинов, Милли музей җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова Казанда узачак җыен турында фикерләрен әйтте. Зилә Вәлиева музейларның халыкның, дәүләтнең, кешенең милли хәтерен саклау өчен эшләүен искәртте. Аның сүзләренчә, хәтерен югалткан кешенең ничек азаплануы билгеле, әмма тулы җәмгыятьнең дә хәтерен югалтуы ихтимал. Музейлар форумының Казанда узуының тагын бер әһәмиятле ягы бар. СССР республикасы булган илләрдә татар халкы Татарстанга бәйле булган әйберләр саклана. Шуңа ул илләр белән мәдәни элемтәләрне саклау сорала. Русия музейларында татарлар тарихын саклаган экспонатларны да Казанга вакытлыча кайтару эше алып барыла.
Һәр дәүләт үз музей фондларын саклый канунлар белән. Шуның өчен кайтару турында мин әйтмәсем, ә иң беренче шушы әйберләр турында белеп, менә хәзер мәгълүмат булуы бик кыйммәтле. Ул әйберләрне күргәзмә формасында алып кайтып, халыкка күрсәтеп була һәм бу эш белән менә Эрмитаж ачылуы алдыннан күпмедер безнең музей хезмәткәрләре эшләде дә, чөнки Кубратхан хәзинәсе, бүтәннәр, алар бит хәзер үзебезнең музейларда булмаса да, алай да күргәзмә форматында кайтып халык танышты. Мин менә бу әйберләрнең тагы Татарстанда копиялары булуын һәм безнең музейларны да бизәкләүен һич шиксез бер мөһим эшләрнең берсе дип саныйм. Чөнки безнең менә хасителәр, алкалар, матур ювелир әйберләр, алар Россиянең иң зур музейларында саклана. Шул ук исәптән менә Петербург музейларында, Мәскәү музейларында. Шуның өчен без хәзер барлап, мәсәлән, менә мин беләм бер танылган скульпторның кечкенә, ләкин бик талантлы әйбере татарин дип аталган шул ук Россиянең өлкәләрендә сакланган әйберләр бар. Шуларны менә шул ук безнең чигелгән читекләр, шундый нәфис эшләр саклана. Шуның өчен без ул турыда менә төрле күргәзмәләр әзерләргә җыенабыз. Иң беренчесе Россия күләмендәге музейлардан бөтенесен туплап татар костюмы дигән күргәзмә нигезендә менә хәзер эш бара.
Диде премьер-министр урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева. Шулай да Мәскәү, Петербург музейларында татарларның итек читекләре киемнәре генә түгел, дәүләтчелек белән бәйле булган тарихи хәзинәләре дә саклана. Мисал өчен Мәскәүнең кораллы кешеләр пулатында Казан ханнарының тажы бар. Әмма Мәскәү галимнәре бу тажны Яуз Иван Казанны алгач кына ясаткан дип яза. Шулай да тажның Казанда ясалуы да бер фараз буларак әйтелә. Әмма Казан ханнарының тажын Татарстанга кире кайтарып булмый.
Бөтенесе дә безнең канун буенча Россия музей фондының әйберләре. Шуның өчен алар кайда сакланмасын карамастан барысы да үзебезнек. Музей фондлары канун буенча ул дәүләткә, дәүләтнеке. Шуның өчен инде әйтәм бит, хәтта безнең үзебездә сакланган әйберләр дә алар барысы да Россия музей фондына керә.
Диде мәдәният министры Зилә Вәлиева. Татарстанның милли музей җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова исә туризмның музейлардан башка үсеш ала алмавын әйтә. Музейлар гына республикага туристлар җәлеп итә ала ди ул. Шуңа форум вакытында музей һәм туризм үсешенә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе узачак. Туристларны бары тик чын барлыкта булган тарихи һәйкәлләр һәм музейларда сакланган хәзинәләр генә җәлеп итә ала ди Гөлчәчәк Нәҗипова.
И, конечно же, туристов может привлечь только подлинность наших памятников и тех богатств, которые хранят наши музеи. А музеев у нас в республике больше 100 муниципальных только.
Татарстанда музейлар саны зур, районнарда гына да 100-дан артык музей бар. Музейлар жиынында район музейлары жетекчилери да катнашачак. Гомумен Татарстанның элекке президенты, дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиев Болгар шәһәрен Хәмзия утравын төзекләндерә башлагач, республикага туристлар күбрәк килә башлаган. Татарстанның тарихи юнәлештә алып барган эше белән кызыксыну арткан. Халыкара форумга килүчеләрне дә Болгар шәһәренә һәм Зия утравына алып барачаклар. Казан Кремле тыюлыгы җитәкчесе Рамил Хәйретдинов мәдәният министрлыгында узган очрашу вакытында музейлар өлкәсендә эшләнәчәк эшләр, яңалыклар турында әйтеп узды. Мисал өчен 2015 елда Петербург Эрмитажы Казанда Универсиадага багышланган күргәзмә эшләргә җыена. Шулай ук Казан Кремле эчендә археология һәм православ мәдәнияте музейлары да ачарга җыеналар икән. Музейга йөрүчеләрнең санына килгәндә, узган ел Татарстан музейларында барлыгы 225 мең кеше булган булса, Зилә Вәлиева 2010 елда зуррак нәтиҗәләр көтә. Татарстан Русия дәрәҗәсендә әзерләнгән музей фондларын саклау һәм заманча экспонатлар саклау фондларын булдыру программасында да катнашырга җыена. Чөнки җыелган байлыкны тиешенчә саклау музейлар өчен зур проблема булып кала. Музейларның базар шартларында зур табыш китермәве беркемгә дә сер түгел. Бу хәл бер Татарстанда гына түгел, чит илләрдә дә шулай. Зилә Вәлиева исә музейларны кайгырту дәүләт вазифасы дип саный.
Базар мөнәсәбәтләрен яхшы кулланган илләрдә дә барыбер алар иң күбе 30-50% акчаларны үзләре эшлиләр. Чөнки анда дәүләт фондлары саклана. Ул эш бер кашанда табыш китерә алмый, чөнки ул дәүләт вазифасы шушы истәлекне, мирасны саклау.
Диде Зилә Вәлиева. Шулай да Татарстан музейлары Русиядә артта калганнардан түгел, елдан-ел акчаны күбрәк эшлиләр икән. Әмма Зилә Вәлиева татар байларының да музейларга ярдәм итә башлауларына өметләнә.
Үзебезнең менә Татарстанда яшәгән яки чит җирдә күп эшләп, күп акча эшли алган татар байларын әйтерим мин. Менә алар музейга игътибарлы булып, музейларның советларына кирип, үзләренең ярдәм кулын сузсалар, менә бу яхшы эш булыр. Чөнки бүген Эрмитажның шундый акчалы дуслары бар. Һәм зур музейларның. Ул бердән бер юл шулай Луврда эшли. Мәсәлән, Луврның җитәкчесе миңа үзе күрсәткән менә Луврда кайсы бер һәйкәлләрне яңарту эшләрен, шул ук картиналар яңа. Алар бик күп акча теләп итә, бездә генә түгел, бөтен Европа илләрендә дә шулай ук. Ул кыйммәтле эшләр.
Диде Зилә Вәлиева. Татарстан халкы шагыйр Габдулла Тукай бераз яшап алган Кырлай авылын ишетеп тә күреп тә белә. Зилә Вәлиева сүзләренчә, Тукай Кырлай Лев Толстой яшәгән Ясный Поляна кебек дөнья күләм дәрәҗәгә күтәрелергә тиеш. Шуңа Казанда узачак халыкара форумга Ясный Поляна, Пушкин, Михаил Шолохов музейлары җитәкчеләре чакырылган. Татарстан музейларына аларның эш тәҗрибәсен өйрәнү бурычы куелган.
Киләсе атнада Казанда үтәчәк Халыкара музейлар форумына әзерлек турында Саша Долгов сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Быел Татарстан баш архив идарәсе һәм гасырлар авазы журналының да юбилее. Бу журналның данлыклы баш мөхәррире Дамир Шәрәфтинов Казанда истәлекле вакыйга уңайыннан шәхси күргәзмә оештырды. Бу хакта тулырак итеп хәбәрчебез Райнур Шакиров сөйли.
Гасырлар авазы журналын кабат чыгара башлау республика яшәешенең иң йолдызлы чорына туры килә. Чөнки Татарстан халкы мөстәкыйльлек декларациясы кабул иткәч, милли тарих чыганакларының кире кайтарылуына зур ихтияҗ туа. Журнал беренче тапкыр 1925 елда республиканың ТССР үзәк архивы язмалары бүлетене формасында чыга башлый. Алга таба аны фәнни тикшеренү юнәлешендәге журнал итеп чыгара башлау каралган була. Бу теләкләр гамәлгә ашмыйча кала. 1933 елда журналны чыгару туктатыла. Бары тек 1995 елның май айында гына «Гасырлар авазы» журналы ул вакытта Дамир Шәрәфетдинов җитәкчелек иткән баш архив идарәсе тырышлыгы белән яңадан чыга башлый. Татарстан министрлар кабинеты каршындагы баш архив идарәсе җитәкчесе тарих фәннәре кандидаты Даниил Ибраһимов сүзләренчә, бүгенге көндә «Гасырлар авазы» Татарстан архивының бер авазы кебек һәм бер үк вакытта бу журнал мәдәни агарту үзенчәлегенә дә ия. Гасырлар авазы фәнни документаль журналы архив документлары һәм алар нигезендә тарихи тикшеренүләр дөнья күрә. Бүген журнал елга ике тапкыр, ике номер кушылган сан булып дөнья күрә. Журнал материаллары белән интернетта да танышырга була. Аның мөхәррире Дамир Шәрәфетдинов хәбәр иткәнчә, елда 8 ай эчендә Татарстан баш архив идарәсенең интернет сайтына 945 мең кеше кирип мәгълүмат алып чыккан. Ел ахырында булсан 1 миллион кешегә җитәргә тиеш дип ышандыра ул. Татарстан баш архив идарәсе җитәкчесе, тарих фәннәре кандидаты Даниил Ибраһимов, «Гасырлар авазы» журналының үзенчәлеге һәм аның редакторы, тарих фәннәре докторы, профессор Дамир Шәрәфетдиновның эшчәнлегенә карата үз фикерләре белән уртаклашты.
Журнал Татарстанда бердәнбер шундый тарихи журнал, ул фәнни документаль журнал. Чөнки бу журналда инде без менә яңа табылган, үзебезнең татар халкы тарихына кагылган документларны анда бастырабыз. Аларга аңлатма бирәбез. Аннан соң инде бу журналның тәрбияви әһәмиятен әйтеп күтәрәм мин. Чөнки менә яш буынны тәрбияләү буенча ничек безнең бабаларыбыз яшәгән, нинди максатлар куйганнар, алар ничек килеп җиткәнбез, без менә шушы көнгә хәтле бигрәк тә үзебезнең татар халкы тарихын әйтәм бит. Намировичка килгәндә, ул безнең менә 95 елда шушы журналны яңадан ачты дип әйтик инде. Ә менә 15 ел ул шушы журналның алыштыргысыз баш редакторы. Аның эшләгән чорда бик күп республикалар белән Россия төбәкләре белән, федераль архивлар белән, шулай ук Төркия белән, Казахстан белән, Кыргызстан белән, якын һәм ерак чит илләр белән күп кенә безнең килешүләр төшелде. Шушы килешүләр нигезендә без чит илдә булган, Россия төбәкләрендә булган, татар халкы тарихына кагылган бик күп документларны кайтара алдык.
Дамир Шәрәфетдинов сүзләренчә, Татарстан баш архив идарәсе һәм «Гасырлар авазы» журналы чит илләрнең архив идарәләре белән бик тыгыз элемтәдә тора. Бу журналны АКШ Конгрессы, Төркия, Польша, Болгария, Литва, Казахстан, Кыргызстан һәм башка илләрдәге архивлар, фәнни оешмалар һәм университетлар алдыра. Дамир Шәрәфетдинов үз чыгышында Татарстан архивчыларының төп юнәлеше хакында болай диде.
Төп юнәлеш менә хәзер минем уемча Кытай чыганаклар өстендә эшләргә кирәк безгә. Кытайлар ябык архивлары соңгы елларда ачылдылар, Аллага шөкер. Анда безнең бер егетебез бар хәзер. Без аның белән сөйләштек. Менә шушы Паркер күтәргән документларны беренче чыганаклар буенча эзләп табырга сүз бирде ул безгә.
Намир Шәрәфетдинов тарихи документларга нигезләнеп моңарчы безгә мәгълүм булмаган кызыклы фактлар да китерде. Әйтик, шуларның берсе Мирсәет Солтан Галиев Ленин исән чагында Маркс һәм Ленинның төп тәгълиматы булган сыйныфлар арасы көрәш, пролетариат диктатурасы турындагы тәгълиматларны юкка чыгара, инкар итә. Һәм шуннан да вакыт Солтан Галиевне аклый. Мирсәет Солтан Галиев киләчәкне алдан күрә. Советлар Союзы бетәчәк, Япония, Иран, Кытай, Хиндстан кебек илләр чәчәк атачак дип әйтеп калдыра һәм бу мәгълүматлар бүгенге көндә архивта саклана. Дамир Шәрәфетдинов сүзләренчә, ул вакыттагы документлар хәзер халыкка җиткерелә. Әйтик, тиздән Солтан Галиевнең 300 битлек бер кайдада басылмаган әсәре нәшер ителәчәк һәм киләчәктә бу әсәр китап итеп басылып чыгачак. Журналның киләчәгенә карата Дамир Шәрәфетдиновның планнары мондый.
Киләчәккә дә өметләнәбез. Индустриаль кешеләр һәм ПИХО ярдәмендә журналны ВАК журналы итәргә йөрибез. Һәм без моңа лайыклы дип саныйбыз үзебезне. Татар телендәге язмаларны, документларны күбрәк бирергә телибез. Мәсәлә, бармы ул турында? Теге татар телен шул хәлле процент, рус телен бу процент. Документ нинди телдә язылган? Шул телдә бирәбез. Японча язылган икән, японча бирәбез, аннан соң резюмесен русча бирәбез.
Әйе, архив документлары көн саен өстәлеп тора. Ә архив идарәсенең бүлмәләре санаулы. Димәк, алга таба яңа бина салуга да ихтияҗ туачак. Киләчәктә бу мәсьәлә өлкәсендә ниләр эшләнә дигән сорауга Дамир Шәрәфетдинов булай диде.
Менә мин архив җитәкчесе булып эшләгәндә, идея бары шулай. Порт архивка күшүдә тагын бер бина булырга тиеш иде. Милли архив булырга тиеш иде. Ләкин ул вакыттагы җитәкчеләр монда кичерәк була дип, зуррагын эзләп китеп барып чыкмады ул. Данил Исмагович хәзер бу эшне дәвам итә. Территориябыз безнең җитәрлек, Аллага шөкер. Без монда 12 катлык архив бинасы төзергә имантланып йөрибез.
Гадәттә татар шагыйрьләре үз шигырьләрен мәхәббәткә, туган якка, милләткә багышлыйлар. Архивчылар, журнал басучылар исә прозаик гамәлләрдән санала. Әлегә кичәдә бу хакыйкать бик яхшы аңлашылды. Архивта үткән кичәдә язучы шагыйр Истабар Шахинур Мустафин Дамир Шәрәфетдиновка атап шигырь укыды.
Томрылдык тормыш эшенәбез. Без бит көрәшчеләр затыннан шулай дип язды Зөлфәр дустай, һәрбер сүзе гүя алдымнан. Әйтерсең дә, Дамир ага сездәй ул да Беларушка мәйданда сезнең кебек рухи пәһлеваннар сирәк туаларын яга.
Тарихны саклау, тергезү дә Сабан туе көрәшендәге кебек ныклы һәм зирәклек таләп итә. Ә бу сыйфатлар Дамир Шәрәфетдиновка хас.
Татарстан Баш архив идарәсе һәм Гасырлар авазы журналының юбилейына багышланган кичәдә хәбәрчебез Райнур Шакиров булды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык радиосының 3 сентябрь тапшыруында Диалог Авразия ұйышмасының Қозанда ифтар мәжлісі уздыруы турында хабар етілді. Әлігі мәжлістә белгілі жәмәғәт эшлеклеләре, ғалимнәр, язушылар һәм ислам руханилары белән бергә башка дин әһелләре дә катнашкан иде. Бу язма Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә шактый кызу бәхәсләр уятты. Айрым алганда, муллалар белән православ атакайларның мусульман мәҗлесендә бергә утыруы кайберәүләрне гаҗәпләндергән. Әлеге теманың дәвамын Римзил Вәли язмасыннан тыңлагыз.
Шыннан да 3 сентябрьдә Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә урын алган «Диалог Аурази ифтары», «Мулла да бар, поп та» дигән мәкалә каршылыклы фикерләр, кызу бәхәсләр уятты. Ничек инде ул мөселманнар арасында мулла белән бергә кара киемдә һәм тәре таккан православ дине вәкиле утыра ала? Җитмәсә, араларында Татарстан алманнары җитәкчесе Виктор Диц та бар. Кайбер интернет укучылар бу хәлне котышкыч дип таба. Мәскәүдә яшәүче Мөхәммәт әфәнде безнең өчен Татарстан бер милләтле һәм бер динле дип язган. Диалог Авразия оешмасының Казан бүлеге җитәкчесе Розил Вәлиев, депутат һәм халык язучысы Туфан Миннуллин һәм башка зыялылар, сәясәтчеләр Мөхәммәт әфәнденең бу теләген бик яхшы аңласа да, аның белән ризалаша алмый. Татарстан күп милләтле һәм күп динле республика. Татарлар һәм мөселманнар Татарстан халкының яртысы тәшкил итсәләр, Русия төбәкләрендә киресенчә алар ачлыкта. Димәк, тилисеңме, теләмисеңме, бергә яшисең. Дөньяда да шундый ук хәл. Очрашып, киңәшеп, аралашып тору хәерлерәк дип санала. Әлбәттә, тарихи рәнҗүләр, дини хисләр моңа тыныч кала алмый. Шушы ифтарда утыручыларның барсына да түгел, ә Кул Шариф мәчете имамы Рамил Юнуска дәгъвалар кискен формада әйтелә. Самарадан кысла исеме белән язучы, без Рамил Юнуска мөкиббән булып яши идек. Бу гамәленнән соң аның Кул Шарифтә калырга хакы бармы соң дип тә язып куя. Әлбәттә, һәр кемнең үз фикерен әйтергә хакы бар. Кешеләрне тарихи гаделлек кызыксындыра. Узган гасырдагы рәнҗүләр, көчләп шукындыру милләттәшләребезгә тынгы бирми. Түбән Камада яшәүче Хәлил әфәнде үзенең фикерен төнге сәгать 3 тулгач интернетка язып куя икән, димәк аның һәм күпләрнең җаны әле дә тыныч түгел. Шулай да Татарстанда христиан һәм мөселман дине вәкилләре тыныч, дусларча яшиләр. Казан Кирмәнендә Кул Шариф мәчете һәм Благовещение чиркәве янәшә тора дигән хәбәр бөтен дөньяга билгеле. Мондый түземлек һәм сабырлык республиканың Казанның үзенчәлеге буларак зур сәясәтчеләрнең дәүләт башлыкларының игътибарын җәлеп итте. Бүгенге тапшыруда без сезгә менә шушы турыда фикер алышыны дәвам иттерергә тәкъдим итәбез. Кол Шариф мәчете имамы Рамил хәзрәт Юнус Азатлыкның Казан студиясендә менә шуларны сөйләде.
Күп милләтле һәм күп динле булу безнең республика ул бер зур нигъмәт. Беләсезме, менә мин үз гомеремдә инде күп кенә гарәп, мөселман илләрендә яшәгәнем һәм булганым бар, Европа илләрендә булганым бар. Кайсы илләрдә бер генә дин, бер генә әйтик милләт, ул халыкта ничектер фәлсәфи, фәнни үсеш тукталган кебек. Әлбәттә бар икътисади яктан, әмма ләкин безнең халык менә шушы милләтләр һәм диннәр арасында яши-яши, эзләнә, уйлана, ничектер компромисс табып, яки ничектер үзенең динен тагын да югарырак, матуррак, гүзәлрәк итәргә тырышып, һәрвакытта үзенә күрә менә шундый бер ярыш кебек бара. iftar məclisinə kilgəndə əlbəttə min xırmaytam bizning Radis Magiluşna xırmaytam onun dialog Eurasiya işlərini biz indi köptəndən biləyibiz qatnaşabız onlar bilan elimtə atırabız onların çıxarğan jurnalların qarab daimi rəvşdə oxub barabız həm minə şuşu müsəlman İftar məclisinə başqa kitab əhəllərinin kilüləri bu bizning üçün bir quvanış bitindi. Müslüman kişisinə başqa din əhəlləri kilib xirmət etib şuşunda bizning quyğan halal rizqlarımızdan aşab işib bizgə rəhmət etib oturularından min tatar xalqına, müslüman xalqına bir ziyan kürməyim. Söz bulur idi əgər də biz onlarının bəyrəmlərində, onda istəllərində quyğan qagor artında otursaq, onlarını mədxiyə qılıb, busı Əlbəttə zor bir söz həm tənqid çıxır idi. Əməllərkin bunda min bir nədə jinayət şərqi yaqdan, milli yaqdan, əxlaqi yaqdan min bunda bir nədə də ziyan görmürəm həm Qur'an-ı Kərimdə də bunda xilaflıq yox. Әйтәсім келі, мені Қыл Шериф мәшінде 2005-ші елінің бірінші күнінен өкбіз үшілі башлағаш, бігірек тә бірінші елларда, 2005, 2006, 2007-ші елларда, дұрысыңы әйткенде, 100-ге яқын журналист, фән білгішілері бүттін дүниядан келіп сұрап кеттілер. Нешік ешесіз? İki xram bir Kremlda deyib. Dus mığəmələ taba alu başqa millətlər bilən xeyirli eybir ikənigin Шушы тынышлықтыны юғалтқан халық қына білі. Біздің шушы мәшітке, неше мәнеше қатта біздің Рәсейдегі болған республика президентлары келіп, көз ешлері білен біздің халыққа дұға қылығыз әліп сарадылар. Оларыны тыңласақ, нешек ондағы хәлләр, нешек ондағы бөлінішлер, нешек ондағы тынышсызлық, оннасың өзі біздің хәліні өлесінді әлхамдулилла дейсің. Шуға көрі біздің тынышлық болғаш өсіш бар. Әгер де біз бір жәмғиетті дин әхілләрі қойсы хәйілдірі, қойсы әйбетірі, қойсы тұғырырақ деп Хонан соғышабыз екен, бұл жәмғиетті өсіш болмай. Біз өзіміздің келешек буыныбыздың тамырына балта шапқан болабыз. Шуға көрі тынышлық һәм тату яши алудан да хәйірлі әйбір жоқ. Бұл Құран-ы Кәрімнің көп кіне аятларына тура келе. Құран-ы Кәрімде турыдан-туры аят бар. Аллаһ Тәала айта: "Уа ла тәсуббу ллазина йәдъуна мин дуниллахи фәйәсуббу Аллаһ әдван биғайри илм". Аллаһы Тәғаләдән башкага табына торган дин әһелләрен сүкмәгез. Пәйгамбәрбез яһуди кабиләләре башка мөшриклар арасында яшады, аларны сүкмәде, фақат үзенең изгелеген генә кылды. Коръан әйтә сүкмәгез ди. Әгәр дә сез аларны сүксәгез, алар сезнең динне сүгеп, сез гаепле буларсыз ди. Мондый аятлар Коръанда күп. Аллаһ Тәғәлә әйтә, әгәр дә сезгә қылыш көтермелер екен, әгер де сізні жерлеріңізден қумилар екен, башқа дин әхілеріне қарата ғәділ болығызды. Олар білен дұс хәм тату ешегіз деген Құр'ани Кәрімде турдан туры аят бар. Бұл мүмкінде, әгер де бізге дин әхілері, шіркәу әхілері, қылыш көтермелер, кішілеп шоқындырмелер екен, бізні қумилар екен, бұл біздің жеріміз деп. Бізнің бұл мүмкінде олар білен Құр'ан бір ешеген мүсілманлар үшін фәқат дұс дәне ешеу тәләп етілі.
Сез Қыл Шариф мәсті имам қатибы Рамил Хазрат Юнысының Озатлық радиосы тыңлаушыларына Татарстанның һәм татар халқының күп милләтле, күп динле жәмғиятта яшәү турында фикерләрен тыңладыгыз. Әгәр дә бу чыгышка өстәмәләр, яңа фикерләрегез булса, безгә шалтыратыгыз, языгыз.
Рамил Хазрат Юныс белән Озатлық радиосының Қозан студиясендә Римзи Луәли сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Иқтисад білгіші Ринат Ғатауллин, Русия Хисап Пулаты рәйсі Сергей Степашинның Башқұртстанда әлікі президент шырындағы коррупцияны тикшіру әғдәсіне шик білән қорай. Қозанда дүсілі циркі тамашаларын көру үшін халық базардағы бәрәңгі ширатына тең ширатларда тұра. Ижау үзәгінде яңа мәшет түзілуші Рамазан айында да дәуам итте. Бұл темалар бүгінгі тапшыруыбызның екінші өлешендә соңғы хәбәрләрдән соң. Қысқаша соңғы хабарлар білен микрофон алдында мәтін қорышмас.
Русия президенті Димитрий Медведев Дөнья Кавказда болған хүжімні ойыштырған кішілеріні банди деп bandit deb atab ularni yo'q etuv kerakligini bildirdi. Medvedev bu haqda 9 sentyabrda Vladikavkaz shahrining uzagida bir pazarda o'shtirilgan kiminda 17 kishining o'lishi ham yuzlab kishining yaralanishi bilan natijalangan shartlovdan so'ng bildirdi. Federal yeminlik xizmati aligi hujumni o'shtiruvda shiklanilgan 3 kishining qo'lga olinuvi xabar etdi. NATO idorasi Afg'oniston bosh qalasida so'nggi harbiy havo hujumlari vaqtida parlament saylovida Kabulda hujum uyushtiruvni planlashtirgan bir sug'ishchi boshlig'i hamonining ikki yordamchisini o'ldirilgan bildirdi. Panjishanbi kishi uyushtirilgan eliga havo hujumida g'adi xalqqa ziyon kelmavi bildirildi. İran idarəsi bugün yasağan bildirivində opozisiya türkümlərinin Tehrandan 120 şaqrım yıraqlıqda bir tav işində İran hakimiyyəti yana uran bayıtı qurulması tüzədiyən xəbərin kiri qalqdı. İran atom idarəsi rəsmiyi Qali Əkbər Salihi Tehran hükümətinin ildəgi barlıq atom qurulmaları turunda Xalqara Atom Energiyası idarəsinə bildirib turuvun, bulardan qala başqa bir atom qurulması bulmağın bildirdi. Amerikanın Florida ştatındağı illigənə əğzəsi bulğan xristiyan radikalları şirkəvi Qur'an kitabın yandırıq niyyətin tuqtatuğun bildirəm. Şirkəvinin müsülmanlarının izgi Qur'an kitabın 11-ci sintiyabrdə 9 yıllık bulğan terör hücumlarının iski alı unayından yandırıq niyyəti akışının üzündə həm dünyada zor qarşılıb tudurgan idi. Şirkəv başlığı Terry Jones başta yandırıq planının əməldən şıqarılığını iqlan etsə, sonundan şart quşdu. Şirkəv idarəsi Dünya Səvdə Üzəgi Tərəsində tüzülüyü planlaşdırılgan İslam Mədəniyyət Üzəgi proyektin başqa jirgə küçürülgə şaqqıra. Medvedev Rusiyada demokratiya institutlarının kamil bulmağın, şul isəbdən tuturuqluqını saqlab qalu haqına, siyasi reformalarını dərəcəli olaraq başqaru kirəkliginə basım yasadı. Rusiyanın Yaroslav ülkəsində siyasi bilgüçlər bilən ışraşqan Rusiyalı prezidenti Dmitri Medvedev sistemağa üzgərişlər kirkəndə ona diqqat həm əkrinə başqaru kirəkliginə itdi. Yevropa Birliği Sırbiyanın 1999-cı yılda bulğan qarşılıqlardan sın idarə hakimiyyətini yoğaltqan Sırbiyanın Kosova bilən siləşullər başlavadı mın yaqladı. Bu haqdağı qarar bugün Yevropa Parlamentunda xupladı. Sırbiya Tışkışlar Ministri Vuk Yeremic, Yevropa Birliğinin tübək mənfəqətlərini saqlab qalığı tübək xalqının turmuş şartların küşləndiri üçün Sırbiya yağının Kosova bilən diyalog prosesinə əzirlənivin bildirdi.
Qısqaça soňgy xabarlar bilen Mätin Qorışmas buldy. Tulyraq etip siz ozatlyk.org sahifasinde tanışa alasız. Уфадагы танылган галим, иктисад фәннәре докторы һәм элек хөкүмәттә эшләгән Ринат Гатауллин Россия хисап пулатының Башкортстанда тикшерүләр үткәреп, канунсыз хусусилаштыру нәтиҗәләрен төзәтәчәгенә ышанмый. Хисап пулаты рәисе Сергей Степажин Башкортстанда элеке президент Мортаза Рәхимов шырында республика милкенең торатлыгын әйтеп, ул шырда кемнең нәрсәне күпмегә сатып алганлыгын һәм кая алып киткәнлеген тикшерергә вәгъдә иткән иде. Гатауллин хисап пулаты канун бузуларны 7 ел элек үк ачыклап документаль рәвештә теркәде, әмма чаралар күрелмәде. Коррупциягә каршы көрәш бары сүздә генә бара ди. Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи Ринат Гатауллин белән әңгәмәдән соң Ярмәкәй районы башлыгы Дифгат Хантимировка бәйле интернет җанҗалына да тукталар.
Россия хисап пулаты рәисе Сергей Степашинның Уфада ясаган белдерүләре җәмәгатьчелектә зур кызыксыну уятты. Республикада коррупциячыл түрәләр үз язасын алырмы дигән сорауларны бирә халык. Сергей Степашинның Башкортстанга 2 көнлек эш сәфәре соңгы вакыттагы сәяси иҗтимагый тормышны шактый җанландырып җибәрде. Моңа Мәскәү кунагының Башкортстандагы хәлләр хакында ачыктан-ачык сөйләү сәбәпче булды. Сергей Степашин әйткәннәрне Башкортстан оппозициясе көчләре электән дә әйтә килә иде. Әмма инде Русияның югары түрәсенең Уфага килеп Бирдәй хәлләргә хак бәя бирү башка нәрсә. Русия хисап пулаты башлыгы сүзләренчә, Башкортстанның элекке хакимиятләре республиканың бар мөлкәтен диярлек читкә сатып иткән. Айрыша ягулык энергетика тармагы зур югалтулар кичергән. Бу тармакны сатудан алынган 2,5 миллиард доллар акчаның кайда китүе бүгенгечә мәгълүм түгел. Хәер, гайри-рәсми мәгълүматлар буенча ул акчалар Республиканың элекке президенты Мортаза Рәхимовның гаиләсе, аның улы Урал Рахимовның қорамағында қолған екен. Мінә шушы хәлләрне Сергей Степашин ныклап тикшерге шандыра. Аның сүзләренчә, Башкортстанның урманы да читкә сатылып беткән. Бу хәлгә карата Мәскәү кунагы килеп терелгәнсез икән дип кенә әйтә алды. Анысы да мәгълүм, Башкортстан урман хуҗалыгына читләр берничә ел элек үк баш булып беткән иде. Сергей Степашин әйтүенчә, Башкортстан халык хуҗалыгында кайсы мөлкәтнең кайсы кулларга күчеп беткәнлеген Уфага Мәскәүдән быел ноябрь аенда киләчәк ревизия төркеме тикшерәчәк. Әмма бу тикшеренүләр әллә ни нәтиҗә бирмәячәк. Буш сүз генә булып калачак әлеге белдерүләрде Уфадагы танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин.
Минем уйлавымча бу чираттагы бу сүз булырга ошаган. Ни өчен дигәндә, менә 10 ел безне бетен әйттеләр. Иртәгә бер секундка Мортаза Рәхимовны төшерәбез, имеш, сезнең республикада да тәртип булачак, закон булачак дип. Әмма ләкин менә бик озак көтеп алдык. Әмма ләкин бернинди дә үзгәрешләр әле безнең республикада булмады. Шул ук Рәхимовның сатраплары правительствода утырып калдылар. Әгәр дә инде Рәхимовның кырым эшләрен чыгарам дисәң, безнең республикада берничә дистә югары чиновникларны төрмәгә утыртырга кирәк. Әмма ләкин федераль властьта андый рухи көч мин күрмим. Шуңа күрә бу халыкның чираттагы көтүләре шул көтү генә булып калыр дип уйлыйм.
Ренат әфәнде, шулай да менә ике министрга карата җинаять эш ачылган дип белдерелде бит инде Зиннәт Аллаяров белән Ренат Тимербаевка карата. Бәлки бу шушы зур эшләрнең башыдыр?
Бу кешеләрнең урлашканнары бит инде бүген генә билгеле түгел. Аларны куйган чагында бу хәлләр күренеп тора иде. Әгәр дә инде бүгенге властьларга Башкортстанның ул кешеләр кирәк булса, ул вакытта августта куйган чагында кирәк булса, алар бүген дә кирәк аларның бардыр дип уйлыйм. Шуңа күрә мин Башкортстанда иң актуаль мәсьәлә итеп коррупциягә каршы көрәшне күрәм. Менә шунысы гына уңай тәсир итә. Россия Федерациясе ниһаять Башкортстанның коррупцияларының масштабларына үзенең күзен салды. Минемчә, менә шушы аскында булган хәлләр менә бу вахабитларның чыгышы убытинне коррупция белән бик нык бәйләнешкән. Менә шушы инде әзрәк безнең республикада үзгәрешләрне кертергә мәҗбүри итте Кремльне дип әйтәсем килә.
Ә менә Сергей Степашин үзе дә ачыктан-ачык әйтте бит инде 2003 елларда ук ягулык энергетика тармагын приватизациялау дөрес булмаган дип. Ә нигә 7 ел буена күрми торганнар икән?
Менә мине бит инде 2003 елны эштән куып чыгардылар, урамга бөтен законнарны бозып. Шунда әйттеләр, имеш, мин слил урысча әйткәндә, бөтен информацияны безнең Башкортстанда Рәхимов кланының ягулык нин комплексын укынчы урлаганнар. Действительно, минем дус кеше, таныш кеше Борис Петрович Гегнер дигән Степашинның хезмәткәре килеп, менә шушы тикшерүләрне ясап, бөтен документларны эшләп китте. Әмма ләкин 7 ел эчендә Кремльдә бернинди менә бармакка бармак сукмадылар. Ә мин менә шушы 7 ел эшсез яттым.
Шулай да менә Сергей Степашинның ноябрь аенда ревизия төркеме киләчәк дигән сүзләре бик буш булып калыр дисезме?
Шулай да дип уйлыйм. Ни өчен дигәндә, бер республикада да, бер регионда да коррупцияга каршы көрәш реально бармый. Только сүздә генә, шуңа гына әйтәсем килә. Ә безнең республикада ларчы адам күпесенә калды. Ни өчен дигәндә, менә Владивостокта Копылов дигән мэрны имеш милиционерны законсыз рәвештә үзенең үйен сакларга куйган диләр. Безнең ул Мортаза Рәхимовның һәрбер үендә саклаучылар булдылар. Әмма ләкин бернинди андый эш күтәреп эштән куган кеше булмады.
Уфадагы танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин сүзләренчә, Башкортстанның яңа президенты республиканы бик авыр финанс хәлендә үз җилкәсенә алды. Шушы авыр мирасны, авыр вазгыятьне Мәскәүгә яхшылап күрсәтү һәм киләчәктә үзен дә яклату өчен Мәскәүдән тикшерүчеләр кабул итә Хәмитов әфәнде ди Ринат Гатауллин. Ә инде Башкортстанда коррупциядә баткан түрәләрне фаш итү ай-һай ансат эш түгел ди ул. Шулай да яңа президент Рөстәм Хәмитов бюджет өлкәсендә тәртип булдырмакчы. Киләсе 2011 елгы бюджетны нәтиҗәлерәк оештыру кирәклеген әйтә ул. Аның сүзләренчә, соңгы 20 елда Башкортстан икътисады башка төбәкләрдән шактый артка калган. Мисал өчен, бюджет тәэминаты буенча Башкортстан Русиядә 54-нче урында гына тора. Орташа хизмет хаклары буенча Башкортстан илдә шулай ук нибары 29-нчы гына урында икән. Моны Рөстәм Хәмитов һәр очрашуда диярлек еш кабатлый. Шулай итеп, Башкортстан соңгы 20 елда чәчәк аткан төбәккә әйләнде дигән күпертүләр, көрпәләнүләр, шул көрпә ашыру буш куык сүзләр генә булып чыга ахыры.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда чираттагы интернет җанҗал кубып тора. Бу юлы Ермәкәй районы хакимияте башлыгы Дивгат Хантимировның хан гамәлләре калкып чыкты интернет челтәрендә. 44 яшьлек Дивгат Хантимиров шушы арада Ермәкәй районы үзәгендәге бер спорт күнекмәләре үзәген карарга кергән. Шул вакытта анда яшь җилкенчәк ярышларга әзерләнеп, күнекмәләр үткәреп торган. Район хакиме шул чакта үзенә тренер ролендә алган икән. Спортчылар идәннән кул белән этенгән чакта Дивгат Хантимиров аларга яхшырак идәнгә терелгән шетенергә буйра. Бу язманы кемдер телефон камерасына төшереп алган һәм аны интернет челтәренә элгән. Соңрак моны күреп калган Дивгат Хантимиров шошыныр шиккә җиткән һәм районда интернет шибыклары сузуны тыя башлаган. Аның шушы кыланмышлары хакында да күп интернет сәхифәләре мәгълүматлар урнаштыра башлады. Шулай итеп, әлеге җанҗал көннән-көн ныграк кыза төшә. Шул ук вакытта Дивгат Хантимировның бер туган абыйсы Фуат Хантимиров өстендә дә болытлар куера кебек. Фуат Хантимиров Русия пенсия фондының Башкортстан бүлеге башлыгы вазифаларын башкара. Аңа кадәр финанс министры булып та эшләгән иде ул. Әле Уфага эш сәфәре белән килгән Русия хисап палата рәисе Сергей Степашин Башкортстан пенсия фонды җитәкчелегенә карата да күп дәгъвалар булуын әйтте. Башкортстан пенсия фонды өчен Уфа үзәгендә берничә ел элек бик затлы яңа бина төзеп куелган иде. Шул чакта ук пенсия фонды җитәкчелегенә каты тәнкыйтьләр яңгырады, ләкин ул чакта бу эшне тиз генә йомдылар, оныттырдылар. Сергей Степашин оешмасы тикшерүчеләре пенсия фонды эшчәнлегеннән җитешсезлекләрне ачыклый башласа, ул бина төзелешендә искә төшерергә мөмкиннәр.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Русиядә халык исәбен алу якынлашкан саен Башкортстанда галимнәр һәм милли оешмалар вәкилләренең бу җаваплы эшкә мөнәсәбәте ешрак белдерелә бара. Башкортстан дәүләт университетының ил күләм икътисад кафедрасы җитәкчесе Касим Юсупов көндәлек эшендә милли сәясәт белән шөгыльләнмәсә дә үз халкы язмышына битараф түгел. Академик татар халкының тарихы һәм бүгенгесе турында тикшеренүләр уздырып, үз нәтиҗәләрен ясый һәм фаразлар кыла.
Образлы итеп әйтсәк, жон исәбен алганда милләтнең портреты ясала. Шул портретның зурлыгына, сыйфатына карап, һәр милләт дәүләттән социаль-икътисади чыгымнарны да таләп итәла, көтәргә хаклы була. Менә шушы бу әйбер инде бөтен дөньяда таралган традиция дип карасак, безнең Русия Федерациясында, СССРда да моңа кадәр кызганычка каршы шушындый бәйрәм буласы урында татар өчен һәр вакыт сынауга әйләнде. Чөнки җан исәптән, җан исәпкә татарны күбрәк вакларга тырышу бара. Быелның октябрендә буласы җан исәптә ялгышмасам безнең татарыбызны 140 төркемгә бүлгәннәр. Фән нигезендә дип әйтә алмыйм, чөнки ондый фән була алмый. Бу очракта фен тулысы белән сәясәткә буйсынган булып килеп чыга.
Касим Юсупов белән әңгәмәне сез 12 сентябрь көнне Азатлык радиосының якшәмбе тапшыруында тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы.
Казанда шимбе ял көннәрендә көнгә 2-шәр тапкыр Дюсселей циркы тамашалар күрсәтә. Канададан килгән тамашаны күрергә халык меңәрләп агыла, авыл агае да, шәһәр байлары да шуны күрергә тели. Бәяләр төрле булган кебек, фикерләр дә икегә аерыла. Тамашаны барып караган кешеләр белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләште.
Татарстан башкаласында соңгы көннәрдә кызыклы чиратлар бәрәңге сатучылар янында һәм Дүсәлей циркының билетлар сату нокталарында икән. Халыкның бәрәңгене күпләп алуы аңлашыла кебек. Ул икенче икмәк санала. Ләкин циркка килгәндә хәлләр башкача. Моны хәтта танылган журналистлар да әйтеп аңлатып бирә алмый.
Мин үзем билет алырга баргачтан шаккаттым, аның кадәр ажиотаж юктыр дип уйлаган идем мин.
чөнки ширатлар түзүлгөн, аби бабайлар келген, билет алалар, мен шок каттым. Мына бус менин үчүн дүрүс айткан, мен бараңгы аңлайм. Бараңгы ул ашарга, кыш бою ашарга керек, бараңгы ширатын аңлайм. Лекин мына бу цирк билетлер артынан мындай ширатны көрүп мына сәйер булды әлбәттә.
Ди Татарстан телевидениесе алып баручысы Фердус Хималдинов. Нәрсә белән җәлеп итәсең Канададан килгән әлеге цирк?
Гаҗәп сынырлык, искитәрлек бер нәрсә дә юк. Анда техника, костюмнар, анда төрле тавыш, музыка, уен кораллары, анда тамаша. Мин дөресен әйткәндә, мин шуннан да диндер менә бала чага киятында булган кебек шундый хисләр белән чыктым аннан. Менә анда кереп утырып, әлеге тамашаны карый башлагачтан үзеңне шау-шулы шәһәр уртасында утыруыңны онытасың. Мораль яктан бик кыял итеп кайттым, бик күп борчыма шәкатләрне онытып кайттым, чөнки шуннан да бик тә усаллык булмаган тамаша булды.
Диде Гымалдинов. Ул шулай ук Дүсәләйнең тулы бер сюжет сызыгы буенча баруын ышаткан, режиссерларның эшен югары бәяләде.
Циркларга йөрим, әйтик, айрым-айрым цирк номерларын гына кабул итеп бетерә алмыйм, миңа ниндидер бер бәйләнгән сюжет булу ошады менә биредә. Кызганычка каршы, бездә 99% циркта менә шундый тулылык җитми, теге бер номер икенчесеннән аерылган, режиссура җитми дим икән. Ә монда режиссер эшләгән, әлбәттә, ул бик кыйммәтле шоу.
Билетлар 1300 сумнан башлап 9000-гә кадәр. Күпчелек урыннар уртача 2500-4000 тора.
Бу очракта Дүсәләй цирк артистлары бездәге халыкның ул кадәр акчасы булмауда аларның гаебе юк дөресен әйткәндә. Чөнки алар менә шушы суммага минемчә бөтен кешеләрен биреп һәм бөтен күңелләрен биреп чын күңелдән уйныйлар дип саныйм мин.
Ди Фирдус Гымалдинов. Без танылган циркта тамаша кылган халык фикерләрен дә белергә булдык. Казан кызы Эльвира Дүсәләйнең картаю тамашасыннан канәгать калмаган.
Күптән инде бу цирк турында ишеткәнем дә булды. Менә инде күрергә дә насыйп булган безнең шәһәрдә дә. Бардым үзем егетем белән. Әмма дә ләкин бу цирктә мин күп өмет иткән идем, шын барлыгында миңа бик ошап үтмәде. Күп кенә моментларында аларның трюклары әз иде, күп шоу бирделәр, эшеп бирделәр, әмма самый кызыклы трюклары әз булды алар, шуңа күрә мин бик ошап үтмәде. Ә башта кереп утыргач үзеңә кеттәй кебек хис итәсең. Бик матур декорациялары, бик шундый төрле зал. Минем иптәш кызым шулай апарды, әмма дә ләкин ул билетны үзе сатып алмады, аңа бушка бирделәр, шуңа күрә аңа үзенә бик тә ошады.
Ди Эльвира Нуриәхмәтова. Балык Бистәсе районы Күки авылында яшәүче Альберт Бадретдиновка да Дүсәләйгә бушка бару бәхете татый. Ул авылда газ җайланмаларын тикшереп торучы булып эшли. Районның газ белән тәэмин итү оешмасы аларга һөнәри бәйрәмнәре уңаеннан популяр циркка билетлар бүләк итә.
Безнең газ оешмасы алып килде безне. Газның бит ни? Беренче субота бәйрәм, газның туган көне. Шул оешмадан эшләнгән ни язгә?
Бүләк.
Бүләк ие. Безнең алай инде ни? Начальник город мисалысы ки Рейгесның атыгыз. Бәйрәм атыгыз. Безнең кичә шул вообще нормально бик ошады үзгә.
Моңа кадәр андый әйбер караганыгыз бар идеме әле?
Юк, юк. Бушка да булгач бирәк. Күтүлмәгән ни булды инде ул?
Концертлар белән чагыштырып буламы аны инде менә Казанның башка бәйрәмнәре
белән? Мин дә бүтән кешенең фикерен белмим, мин үзем концерт карарга бик яратмыйм. Мен мунча ташарлар карагамагы мен, но алай концертлар менә бедермим.
Бу ошады инде, бу тамаша ошады инде.
Ошады, ошады.
Тагын менә авылдашлар, райондашлар караганмы соң, менә кайтып сөйләгәндән соң?
Кайтып сөйләп аңлады булмый дамыстым. Анда дигән ул күргәннән беренче тәҗрибә булмый. Тәге концерт нәдә буланым менә. Шул шуның җырлады, бу моны җырлады, бу мондый күргән булмагачны әле тәге аны кайтып аны сөйләп кешегә җитер булмый дип уйлыйм үземчә.
Башка кеше бармаган әлемә авылдашлар анда башкалар күрмәгән.
Юк, юк, мин бай хәлендә барган кешене ишетмәдем.
Ди Альберт Бадретдинов. Үзегә сатып алыр идегезме дигән сорауга ул:
"Ну, конечно, мин бу гында үй бетерәм, мин аның шәһәренә күтәрә алмасам үзем. Акча кадерләрәк кенсә, амлена сәгәү барып итеп булмас яр. Аны да кеше дөрес аңламас ки."
Дип җавап бирде. Бу уңайдан Фирдус Гымалдинов халык арасында таралган сүзне искә алды.
Безнең татарда шундый бер нәрсә бар инде ул. Менә бу безгә ят, бу татарга кирәкме?
Ләкин монда татарга өйрәнерлек әйберләр шактый икән.
Казанда Дюсселей циркы тамашаларын барып караган кешеләр белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләште.
Азатлык радиосы.
Мәскәү-Петербург шәһәрләрендә Ураза гаетенә җыелган мөселманнарның мәчетләргә сыймау сәбәпле намазны урамнарда укуы күпләрнең ачуын чыгарган. Интернетта шул турыда фикер алышулар бара. Русияның башка шәһәрләрендә дә мусламан бәйрәмнәре вакытында халык мәчетләргә сыймый. Исламга тартылучылар, мусламаннар саны орта барганда, шәһәрләрдә мәчетләр саны бик аз булып кала. Дин әһелләре моны шуның белән аңлата. Удмуртия башкаласы Ижауда да мәчетләргә йөрүчеләр саны артканнан арта бара. Киләчәктә исә шәһәр үзәгендә яңа мәчет ачылачак. Әлеге төзелеш барышы белән хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина танышып кайтты.
Ижау шәһәренең үзәгендә төзелеп килүче мәчет ачылуын мөселманнар зур түземсезлек белән көтә. Садакаларын китереп, пенсия алгач, бераз өлеш чыгарырга тырыша дигән кардәшләребез. Гамира апа Әхмәтшина, дусты Шәмси Махяпа, Исхакова белән бирегә ай саен килергә тырышалар.
Мин ай саен дисәң дә киләм, өлеш куям әч. Аннан калган әлем балаларга үземә. Алла Тәаләнең ризалыгы өчен безнең дә үләсебез бар. Менә шуларны уйлап, ахиретне уйлап киләбез. Алла Тәалә риза булсын.
Гамир апа, Шәмси Махяпаны да мәчет төзелешенә алып килгән. Элек үзе җитез генә йөрсә, күзләре күрмәп сәбәпле бүген ул башкаларның ярдәменә мохтаҗ. Әмма мәчет сафка баскач, бирегә намазларга килергә нияте юк түгел.
Шәсте витрлан әм бүген күргән шагында да хәзер күзләрен күрмәй шәста киләлмәйм. Бирген хәерләрне җыям, үзем дә файда балаларымнан хәер дип, үземнән күзләрем күрсен дип шулай бөтенесен дә атап җыям да менә бүген китердем әлхәмдүлиллаһ шөкер.
Күп өлеш чыгара аласызмы төзелешкә? Сер булмаса инде.
Бүген әлхәмдүлиллаһ шөкер 3001 салдым. Күзләрем күреп, тәннәрем тазаларып, шушы мәчетләрне эшләп бетергәчтен, җомга намазларына булса да килергә насип итсен Раббым. Менә укытырган бабайларга бик әйбәт укыйлар, бик риза булып сыйрып кайтып китәбез инде әлхәмдүлиллаһ шөкер. Хәер, ураза фатырда китердем, талмаган уразама да китердем бул.
Быелгы 40 җәй айлары төзүчеләргә күп эшләр башкарырга ярдәм иткән. Әле күптән түгел мәчетнең бинасы тышкы яктан төзү башкычлары белән уратылып алынган иде. Хәзер бина алардан арынган. Инде барлык тәрәзәләрдә куелган. Алар ерактан матур итеп елмаеп тора. Мәчетнең төбәсендә су үтмәслек итеп тагын бер тапкыр ябып чыкканнар. Төзүчеләр эшкә эшләрне башлаган. Удмуртиядә мәчетләр төзелеше фонды рәисе Нагым Каюмовка сүз.
Әлхәмдүлиллаһи рәббил аләмин. Безнең мәчет турында быел күп эш эшләнде, ләкин күп эш әле алда бар. Канализационный трубаларны, канализационный колодезларны ясап шы бик зур эшне эшләп бетергә кирәк теләйбез. Аннан соң куполны ябып бетергә теләйбез. Купол турында бик күп эш. Аны кирәк утеплитель ясарга, металлическая обрешетка кирәк ясарга. Аннан соң обшивка, обшивкадан өстән на кирәк калай белән, наши сары калай белән капларга кирәк. Аннан соң кирәк айны куярга. Ул бик күп эш. Аннан соң хәзер безнең гидроизоляция бар. Шул гидроизоляция өстеннән безнең тагын бер мәртәбә салырга кирәк булыр.
Гыйбадәт бинасын төзү фонды рәисе Нагым Каюмов мәчетнең имамы Илсур хәзрәт Закиров белән булачак иман йортында алып барылган эшләр белән танышып чыктылар. Биредә барлык эшләр үз чираты белән бара. Стеналарны тигезләү башланган, җылылык системасын тулысынча башкарып чыкканнар. Аны инде тикшереп тә караганнар.
Гидроизоляцияны ясап бетердек, полностью фундаментка хәтле ачтык, җирне казып, монда күп субботиклар ясадык, әлхәмдүлиллә. Халык бик күп ярдәм итте. Шундай эшләр, быел ниндәй тагын эшләр булды. Отопительная системаны ясап бетердек.
Иман йорты эчендә һава алыштыру җайланмалары урнаштырыла, әмма мәчетнең тышында да эшләр әле җитәрлек. Иң беренче чиратта канализация системасын башкарып чыгу планда тора. Бу эшне тизрәк төгәлләүдә дин кардәшләребезнең ярдәме бик зур. Моның өчен трубаларны мәрхәмәтле милләттәшләребез биргән. Хәзер мәчетнең ике ягында булачак манарасында һәм гөмбәзен матурлап эшләсе бар, диде Нагым Каюмов. Мәчет төзелеше фонды рәисе Нагым Каюмов республикада салынган биналарның иминлеген саклау буенча белгеч. Гыйбадәт бинасын салучылар, дин тотучыларның иминлеген кайгыртып, барлык кагыйдәләрне төгәл үтәүләрен җиткерде ул. Мөселманнар тиз арада иман йортының тулысынча төзелеп, сафка басуын көтә.
Ижау үзәгендә төзелүче яңа мәчеттә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты. Сентябрь айыннан Уфада татар хатын-кызлары өчен Диләфрүз плюс исемле яңа журнал чыга башлый. Яңа басманың үзенчәлеге шул ки, ул хосусый журнал булачак. Аның оештыручысы Уфада яшәүче филолог һәм журналист Галия Сафәрҗанова. Галия ханым яңа журналны мөхәррир Дилә Мөхәррәмова белән бергәләп чыгара. Шушы көннәрдә сатуга чыгачак яңа журналны әзерләүчеләр белән әңгәмәне сез Азатлык радиосының шимбә тапшыруында тыңлый аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек, яхшы яллар телибез. Сау булыгыз.